Počúvajte podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je sociológ Michal Vašečka. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň prajem.
Michal, pozeral si predvolebnú debatu medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim?
Áno, pozeral som to, aj keď teda už zo záznamu nie, v priamom prenose. A priznám sa, že to bola príšerná nuda. Ale neprekvapilo ma to. Bolo to presne, keď to mám športovou retorikou povedať, bol to taký futbalový zápas vo vyraďovacej súťaži, kde nikto nechce urobiť chybu a ani nechce tú debatu nevyhnutne vyhrať. Dôležité je neurobiť tú chybu. Nedať muníciu súperovi. Vo futbale sa urobí silná obrana a iba sa čaká na prípadné chyby súpera. A keď neprídu, je to v poriadku, dôležitá je aj remíza. No ale treba povedať, že nuda to bola príšerná a keby som to mal hodnotiť, no tak poviem, že obidvaja mali veľmi pekné saká, boli dobre učesaní, čiže vlastne chyba sa neurobila na prvý pohľad, ale bohužiaľ niekto by mohol kľudne povedať, že svojím spôsobom mal Peter Pellegrini pravdu, že tie debaty nie sú už dnes určujúce, že je to síce, stále tvrdím, že je to veľmi neúctivé k ľuďom, keď ľudia, ktorí sú dôležití v tých voľbách, nechodia do debát, ale zároveň takáto debata skutočne neprináša nič, čo by od nej očakávali ľudia a čo treba povedať, v minulosti tie debaty objektívne prinášali. Vedeli buď niekoho vystreliť hore, alebo pochovať. Hej. A teraz v tej extrémnej podobe, a nehovorím to vzlom, toto sa bohužiaľ podarilo v 99. napríklad pani Vašáriovej, ktorá nie úplne najlepším vystúpením do značnej miery pochovala svoju kandidatúru vtedy. To sa dnes nestalo, no ale je treba povedať, že teším sa, že snáď dnes to bude trochu lepšie v poslednej debate, pretože ak by to malo zostať pri tej markizáckej, tak to nie je dobrý obraz tejto kampane.
Chýbali ti tam nejaké otázky zo strany moderátora na jednoho alebo na druhého kandidáta? Keď sme sa o tom rozprávali v redakcii, tak časť kolegov mala pocit, že tam mali zaznieť vážnejšie otázky na Pellegriniho kauzy, napríklad na krabicu so šampanským, alebo na to, ako prišiel k majetku, vlastne, že to nemá úplne vyjasnené.
No, ako hovorím, dynamické to nebolo. Ináč najdynamickejší bol ten Kovačič z tých troch, aby som bol teda úprimný. Chýbal tomu život. Asi keby tých debát bolo viac, tak by prišlo aj na nepríjemné témy. Ale treba povedať, že oboj strany. Lebo teraz buďme féroví, to sa netýka iba nejakých krabíc u pána Pellegriniho. To sa týka aj nejakých otázok úplne legitímnych na pána Korčoka, ako to bolo napríklad s jeho účasťou v kauze EUKA.
To tam nejak zaznelo.
Áno, ale hlbšie to rozobrať, áno. A pýtať sa, lebo to je tiež to, čo by sa ľudia mali dozvedieť, že keď je niekto diplomat, tak samozrejme nedá sa mu vyčítať automaticky, že napríklad bol ministrom alebo štátnym tajomníkom alebo dokonca na ministerstve v časoch vlády napríklad Roberta Fica alebo Vladimíra Mečiara. Lebo diplomati, to je trošku iný typ, by som povedal, to je iný tvor, ktorí sú trénovaní už vlastne v procese edukácie, že musia zastupovať štát bez ohľadu na to aký má vlastne momentálne vedenie. V tomto zmysle, ale tie otázky treba, aby boli položené, pretože nie každý z voličov sa v tom musí nevyhnutne vyznať a rozumieť tomu do hĺbky.
Hneď po tej debate vlastne Michal Kovačič spolu s ďalšími kolegami, s Viktorom Vincem, založili v Markíze odbory. Oni dvaja tomu teda šéfujú. Toto je pozitívna správa? Ale zároveň asi hovorí o tom, že tá situácia v Markíze je vážna.
No, ako je to neštandardná situácia. Na druhej strane, tak odbory sú legitímna súčasť občianskej spoločnosti. My ich tak stále ešte nevnímame. Je to veľmi veľký problém viacerých krajín strednej a východnej Európy, na Slovensku veľmi výrazne. V mnohých iných častiach sveta odbory sú dokonca výstavnou skriňou občianskej spoločnosti, napríklad v Latinskej Amerike. Čiže to, že sa ako keby rozvíja priestor občianskej spoločnosti vo vnútri nejakej firmy, je úplne legitímne a by som povedal, nemalo by nás to vzrušovať. Problém je, že sa to stalo teraz, v čase, kedy tlak, nejaký typ tlaku, by som povedal, biznisovo-politického v Markíze narastá. Je to prejav istého strachu a nie myslím o seba nevyhnutne, ale o procesy. Aby procesy zostali zachované tak, ako Markíza bola zvyknutá. Čiže, ale znovu, netreba z toho robiť vedu zatiaľ. Je to iba signál, že situácia v médiách na Slovensku začína byť vážna.
My sa rozprávame vlastne v stredu, posledný deň pred tým, ako začne volebné moratórium. Potom si dáme na chvíľku až do volebnej noci, teda pokoj. Akú kampaň do toho prvého kola sme sledovali?
Ja musím povedať, že sledovali sme rozpačitú kampaň a vlastne otázka bola na mieste, že či to vôbec bola kampaň oproti tomu, na čo sme boli zvyknutí v minulosti. Nemala nejakú určujúcu tému. Pre Petra Pellegriniho to bol nejaký zápas o domnelý alebo skutočný pokoj na politickej scéne v spoločnosti. Ivan Korčok hovoril o tom, že toto je vlastne plebiscit o budúcom smerovaní Slovenska. Ostatní hovorili dokonca ešte ďalšie témy. Štefan Harabín priniesol hlavnú tézu, že Slovensko má byť hlavne blízke Rusku a že to by bola jeho prvá cesta ako prezidenta práve do Moskvy. To nemalo jednotiacu tému a to je vlastne nové. To sme na Slovensku v tejto podobe nezažili. To, čo sme nezažili, že by bolo tak málo debát, navyše s prapodivnými vysvetleniami, ktoré teda zazneli v pondelok v tej debate v Markíze, že nemôže Peter Pellegrini prísť napríklad na debatu organizovanú denníkom N, lebo tam sa za to platí.
Čo inak mimochodom nepovedal pri tej pozvánke, čiže keby to bola jeho výhrada, čo? Určite by sme vedeli urobiť aj debatu.
Áno, čiže vlastne on ako keby povedal, že on je štátnik a on predsa nie je estrádny umelec a tým pádom na neho sa nedá platiť. Ale to sú výhovorky samozrejme. Čiže tá kampaň sa preniesla hlavne na sociálne médiá. A v tomto zmysle sme vlastne v priamom prenose sledovali úplný zvrat v tom, ako budú aj do budúcna vyzerať kampane. Predsa len menej stretnutí nejakých veľkých mobilizačných, skôr zafokusované stretnutia v konkrétnych lokalitách, masívna práca na sociálnych médiách, ďaleko menej debát, pretože oni sa ukazujú, že vlastne strácajú svoj zmysel v polarizovanej spoločnosti. A to je nebezpečné, lebo keď ľudia nepočujú ten druhý názor, tak oni si vlastne ani nevedia predstaviť svet, vnútorný svet tej tzv. Druhej strany. A to je nebezpečné v tom, že vtedy nevyhnutne prichádza nielen k stigmatizácii, ale aj istej dehumanizácii. Oboj strany, áno. Tí druhí ľudia, to ani nie sú takí ľudia ako my. Oni Boh vie, čomu vlastne veria. Už vlastne nás to ani nezaujíma. A v tých debatách minimálne môže zaznieť ten hlas, že si niektorí ľudia povedia, že aha, to je zaujímavé, ako títo ľudia premýšľajú o svete. Nemusím to zobrať, ale aspoň to viem. Dnes to ale túto schopnosť vlastne my strácame. Je to za všetko, začína byť čierno-biele.
Povedal by si dnes v stredu pred prvým kolom, že už je o prezidentovi rozhodnuté. A poviem vlastne aj posledné čísla, ktoré máme, len pred chvíľkou nám prišli výsledky z agentúry Ipsos, kde vlastne podľa to druhé kolo by vyzeralo tak, že Peter Pellegrini by mal 54,5, Ivan Korčok 45,5. A posledný prieskum ako, ten ukazoval trošku menší rozdiel, to bolo, že 47,1 Ivan Korčok, 52,9 Peter Pellegrini.
Nie je rozhodnuté, to by ten rozdiel odmeraný musel byť ešte väčší, ale zároveň po tom, čo som povedal, že nie je rozhodnuté, treba povedať aj to druhé. Peter Pellegrini v tejto chvíli má bližšie k prezidentskému kreslu. V žiadnom z výskumov, oni sa líšia medzi sebou, ten interval druhého kola, ale v žiadnom z výskumov Ivan Korčok nebol na prvom mieste a iba v jednom z výskumov sa priblížil k Petrovi Pellegrinimu na rozdiel štatistickej chyby. Že teoreticky, ak by tá štatistická chyba teda by sme ju zobrali do úvahy, tak by to bolo 50-50, ale to bolo iba v jednom z výskumov. Všade inde sa ten rozdiel udržiava. Čiže inými slovami, muselo by sa niečo stať. Na to, aby v tejto chvíli Peter Pellegrini prehral a Ivan Korčok vyhral, musí sa niečo stať. Buď musia prísť ľudia, ktorí sú v kategórii nevoličov, to znamená, na poslednú chvíľu tí ľudia sa rozhodnú, že prídu a budú hlasovať za Korčoka. Môžu to byť nejakí znechutení ľudia, môžu to byť ľudia, ktorí už dlho nevolia, pretože jednoducho si myslia, že to je úplne jedno, kto je pri moci. A z druhej strany, muselo by sa stať to, že voliči Štefana Harabína z prvého kola by neprišli tak vysoko, ako je to teraz zrejmé, do druhého kola. To znamená, by posúdili obidvoch kandidátov, aj pána Pellegriniho, aj pána Korčoka, podobne ako ich posúdili v minulých voľbách, keď sa pozreli na pani Čaputovú a pána Ševčoviča a povedali si, toto sú obidvaja proeurópsky, proliberálni kandidáti, tu nemáme čo robiť. Ak toto by si povedali voliči Štefana Harabína, Ivan Korčok má šancu. Ak prídu, treba povedať, že Peter Pellegrini bude prezidentom.
Znamená to, že od parlamentných volieb zatiaľ nenastali zásadné zmeny v preferenciách voličov a to väčšinové Slovensko je teraz také, že sa mu páči, zostáva Fico, Danko, Pellegrini?
No, je faktom, že k posunom neprišlo a v princípe sa to dalo čakať v tom zmysle, že budú sa napríklad voliči prelievať medzi Smerom a Hlasom. To sa dalo čakať. Ukazuje sa, že aj Smer si drží svoje pozície, Hlas dokonca mierne stúpol. Jediný, kto, a tiež nie výrazne, ale mierne klesol, je SNS. Čiže áno, na tvoju nepríjemnú otázku odpovedám, áno, takto to jedna polovica Slovenska chce, vôbec im to takto nevadí a to ešte pripomínam, že síce veľmi jemne, nehovoril by som ešte o trende, ale aj Republika, aj Aliancia sa v niektorých výskumoch dostávajú už cez 5%.
Ale zase klesá SNS.
Áno, klesá SNS, ale inými slovami, potenciálni partneri pre Roberta Fica, a to teda pri Republike aj pri Aliancii rozhodne platí, sú už teoreticky na hrane tých 5%. Čiže v prípadných nejakých predčasných voľbách vyvolaných, že nehovorím, že sa to stane, iba v prípadných, Robert Fico ešte stále má kde hľadať svojich ďalších potenciálnych partnerov.
Čiže áno, by sa ich nemusel až tak bať, tých predčasných volieb?
Samozrejme nemusel a opakujem znovu, Smer vôbec nejak radikálne neklesol a my veľmi dobre vieme, že tam je nejaká síce malá, ale predsa ukrytá časť voličstva, ktoré sa neprizná k tej voľbe a nakoniec Smer volia. Čiže pokiaľ dnes je to napríklad z niektorého výskumu, poviem 21%, ono to v realite môže byť už dneska aj viac, ako to bolo v samotných voľbách.
My sme v utorok publikovali text Dušana Mikušoviča o fokusových rozhovoroch s voličmi vládnej koalície a z toho vyplynulo, že medzi voličmi Smeru a SNS na jednej strane a Hlasu na druhej strane sú rozdiely a že predsa len tí voliči Hlasu nie sú takí proruskí, nie sú takí protisystémoví, ale tá demokratická časť politického spektra, alebo teda tá prozápadná, tá už hovorí, že Pellegrini je úplne ako Fico. Ako to je?
No, najprv k tým voličom Hlasu. Áno, skutočne sú to ľudia, ktorí ani nepodliehajú tak silne informáciám z dezinformačnej scény. Nie sú to ľudia, ktorí by boli vo všeobecnosti až tak proruskí, ale zároveň ani nie sú tak proeurópsky, prozápadní ako druhá časť politického spektra. Tvoria ako keby nejakú prechodnú zónu medzi dvomi tábormi. No ale tiež treba povedať, že po vytvorení tejto vládnej koalície voliči Hlasu boli pomerne spokojní. To bolo, mnohí očakávali, že volič Hlasu povie, toto sa nám nepozdáva, ísť do koalície so SNS a Smerom, to už je cez čiaru. Nebolo to tak. To
bolo, sú rozdelení viac.
To bolo vidieť, že iba nejakých 7-8% voličov Hlasu bolo nespokojných s takouto voľbou, ale zároveň sa to nepremietlo do toho, že by Hlas klesal po voľbách, práve naopak ešte stúpol. No, čiže inými slovami, to je taká prechodná zóna, ktorá vlastne je v niečom taká chameleonská, kľudne by mohla byť súčasťou vládnej koalície zo SAS, PS, KDH, ale rovnako dobre sa cítia aj so Smerom. A podľa všetkého to tak aj ostane. V tomto zmysle Hlas našiel pre seba priestor, ktorý vlastne otvára obrovský koaličný potenciál aj po prípadných ďalších voľbách, ale to my nevieme, čo sa stane,
nevieme,
samozrejme.
Ako to tá strana zvládne,
presne tak.
Ak Pellegrini odíde.
To my nevieme. No ale ešte plus k tomu, lebo druhá časť tvojej otázky bola o Petrovi Pellegrini, no a tak tam on v tomto tiež je chameleón, je to človek, ktorý má častokrát, a hlavne v zahraničí, prejavy, príhovory, ktoré aj z môjho pohľadu sa dajú podpísať naprosto. A dám príklad. Jeho príhovor v Auschwitzi, v Osvienčime v koncom januára, bol naozaj štátnický. Áno, proste. Čiže človek na to pozerá a si povie, no ale prečo tento človek nereprezentuje proeurópsku, demokratickú časť politického spektra? Veď hovorí všetko správne. Problém je, že keď sa vráti do Bratislavy, tak zrazu už hovorí niečo iné. Takže vlastne nevieme, že čo si on naozaj myslí. No a v tomto je problém vlastne tohto typu politiky, že ona je do tej miery vyprázdnená, že všetko, čo ľudia, čo je odmerané, že je väčšinový vkus, no tak ten politik proste zopakuje. Takže čo on vlastne si myslí, nevieme. A ja sa priznám, že, a možno patrím k menšine na Slovensku, že ja si viem vážiť ľudí aj s úplne nepochopiteľným názorom pre mňa, alebo neakceptovateľným, ale keď vidím, že si za tým stoja...
A že si to naozaj myslí.
A že si to naozaj myslí.
To nie je vypočítané.
Tak ja proste poviem, v poriadku, no tak ja s takýmto názorom absolútne nesúhlasím, ale beriem to, kupujem to, že ten človek to takto cíti, ale nech si za tým stoja.
No a vlastne toho Pellegriniho nevieš, čo cíti.
Ja si netrúfam povedať proste, že čo je vlastne jeho skutočný vnútorný svet. To, že vie, že je schopný to veľmi pekne povedať, to platí. Je to dobre vyzerajúci človek, ktorý vie potenciálne dobre reprezentovať svoju stranu, svoju krajinu. Vie, a už to ukázal v zahraničí, hovoriť veľmi pekne a presvedčivo, ale čo si on vlastne myslí? No pre mňa je to také želé, proste, akože, kde do toho buchnete, to sa tak zatrasie, zase sa to ustabilizuje, ale ja mám obrovskú nedôveru k tomuto typu ľudí vo všeobecnosti.
V každom prípade o tých voličov Hlasu sa asi dá povedať, že skôr chcú patriť na západ ako na východ. To vyplýva aj z tých prieskumov. Ja keď som pozerala tú predvolebnú debatu v pondelok, tak som premýšľala, že prečo napríklad Ivan Korčok tú poslednú minútu nevyužije na to, aby sa prihovoril možno tým voličom Hlasu, lebo ak sa niekomu vie prihovoriť, tak asi ním určite nie tým extremistickým voličom. Nemal by to skúsiť?
Absolútne.
Lebo oni môžu mať reálnu obavu, že vlastne ten Robert Fico to tu zvalcuje viac, ako by si oni možno prijali.
Veľmi dobrá poznámka. A ja neviem, skutočne neviem, že či to je nejakým nedocenením situácie zo strany celého toho strategického tímu za Ivanom Korčokom, alebo je to jeho nejaký osobný pocit, že čo má robiť a čo nie, lebo to my nevieme posúdiť. Ale treba povedať, že napríklad mohol tú debatu, keďže ich bolo tak málo, využiť na to, že napríklad povie niečo, čo ich spája s Petrom Pellegrinim. Prihovoriť sa voličovi Hlasu tým spôsobom, že povie, vidíte, ja si tu pána Pellegriniho veľmi vážim za to, že... lebo on je veľmi podobný ako ja a toto nás spája. Mohol by začať ináč hlúpostiami. Obidvaja sme vyrástli v Bystrici pod Urpínom. Keď sme boli mladí, sme pili nie úplne najlepšie pivo Urpín, ale teraz už sa varí Urpíner a to už je veľmi piteľné a je to fajn. Proste to je vlastne jedno, čo by povedal, ale ukázať, že niečo zdieľajú. Zneistiť toho voliča Hlasu do tej miery, že pozrite sa, ja som vlastne veľmi podobný kandidát ako ten váš predseda. To by mohlo pomôcť. Nevyužil to, neviem prečo to vlastne neurobil a je otázka, že či to dokáže vlastne ten strategický tím mu poradiť dnes a on to aj bude akceptovať, že to urobí.
Ako to tu bude vyzerať, ak naozaj Pellegrini vyhrá?
No, ťažká otázka, nevieme. Jedni hovoria, no, skúsim to typologicky povedať. Jedni hovoria, Peter Pellegrini bude Ficova podržtaška. Čokoľvek Fico bude chcieť urobiť s krajinou, tomu Peter Pellegrini odmáva. Druhá možnosť, ďalší hovoria, nie, to je úplne chybné uvažovanie. Peter Pellegrini bude výborným prezidentom, pretože on sa emancipuje, tak ako sa emancipoval Michal Kováč na Vladimirovi Mečiarovi. A to len ešte uvidíte, ako sa stane s záchrannou brzdou demokracie a európskej politiky na Slovensku. No a ja si myslím, že to je obidvoje, že to nebude pravda ani jedno, ani druhé, že Peter Pellegrini skončí skôr ako, ak v prípade, že bude zvolený, ako človek, ktorý bude tak trošku hryskať v niektorých témach, ale v skutočnosti bude vo vleku udalosti. A pre mňa je skôr otázka, že ak by sa on stal prezidentom, či bude schopný a ochotný sa postaviť Robertovi Ficovi v kľúčových veciach. A tie kľúčové veci pre mňa sú napríklad takého typu, že bude sa snažiť ovplyvniť to, aby na ústavnom súde sa nemenili niektorí ľudia alebo na najvyššom súde tak, ako to Robert Fico určite by chcel. Pretože pri ovládnutí, paralizovaní demokratických inštitúcií, niektoré inštitúcie môžete paralizovať pomerne rýchlo. Polícia, NAKA, SIS, prokuratúra. Ale iné, tamto ide celé roky. Ak nechcete brutálne znásilniť ústavu, tak to ide celé roky. Najvyšší súd, ústavný súd. A tam samozrejme, že ten prezident zohráva úplne kľúčovú úlohu. Pri tom brzdení takejto snahy exekutívy alebo potenciálnej snahy exekutívy. Tam si myslím, že Peter Pellegrini je skôr človek, ktorý by sa snažil moderovať niektoré nepríjemnosti, ktoré Robert Fico prináša, a v týchto zásadných veciach by pustil, ako sa hovorí, Roberta Fica k tej paralýze a sterilizácii týchto inštitúcií. A to považujem za kľúčové, že túto úlohu, ja to porovnám s poľskou situáciou, tam prezident Duda tiež sa párkrát postavil Kaczyńskému a bolo to veľké prekvapenie, že fúha, že človek, ktorý pochádza z vnútra PiSu, sa teraz postavil Kaczyńskému. Len ľudia zabúdali dodať, že Duda sa takmer vždy postavil v témach, ktoré boli, by som povedal, menej dôležité. Neovplyvňovali celkovo pozíciu PiSu. V momente, ako prišlo na zásadné témy, napríklad pri ústavnom súde, a to vieme, že v Poľsku to bola veľmi vážna téma, na základe ktorej im aj zastavili eurofondy, tam ten Duda vlastne to odmával Kaczyńskému. Takže presne to isté očakávam tu.
Prečo sa na Slovensku môže stať prezidentom Peter Pellegrini, ktorého všetci opisujú ako prázdneho, ľúbivého, s naučenými poučkami, aj ty si povedal slovo želé, bez obsahu. Prečo väčšinovému Slovensku vyhovuje práve takýto reprezentant?
No, tak a teraz musíme si tú diagnózu vedieť stanoviť našej spoločnosti. A nebude to pekné pre nikoho. Slovensko je veľmi formalistická spoločnosť, ktorá dáva na to, ako veci vyzerajú vonku. Áno, však spomíname si zo slovenskej histórie, hlavne, aby sme v hanbe neostali. Urobme dobrú fasádu, pekné kvetinky dajme, pekne sa oblečme, hlavne, aby sme dobre sakomali. Čo hovoríme, to vlastne už nie je také dôležité. A čo robíme, no to už vôbec nie. Hlavne, aby to zvonku dobre vyzeralo. Všimnime si, ale to súvisí s nejakým sebavedomím, všimnime si, ako Slováci veľmi trpia tým, keď sme zle reprezentovaní v zahraničí. Keď si z nás robia srandu. Keď nás neberie sa vážne. Pozrime sa na susedných Čechov. Tým je to v podstate jedno. Je to proste to prirodzené sebavedomie, ktoré majú napríklad Česi, alebo keď chcete Poliaci, aj Maďari. To jednoducho im hovorí, no tak však, keď si niečo o nás myslia, to je ich problém, samozrejme budeme sa to snažiť zmeniť. My sme hrozne formalistickí a je v tom hrozne veľa malomešťactva, teda musím povedať, že hlavne, aby teda tá fasáda bola udržaná dobre. A v tomto zmysle Peter Pellegrini udržuje tú fasádu naprosto perfektne.
A on vie doručiť ten pokoj? To tiež mimochodom vyšlo z tých fokusových skupín s tými voličmi vládnej koalície, že chcú pokoj?
No tak on o tom síce veľa hovorí, ale čo chcete doručiť? Aký pokoj? A koho chcete zmierovať s kým? Veď to nie je tak, že tu sú dve, že tu polarizovaná spoločnosť, kde obidve časti spoločnosti sú rovnako, a teraz poviem zámerne, vinné z tej polarizácie. Tu je jedna časť, a to je menšia časť tej spoločnosti, ktorá je proste agresívna, ktorá je nekompromisná, No a vlastne podarilo sa jej zotrieť všetky odtiene, až sme sa dostali do fáze čierno-bielého sveta. No to je tak, ako keby niekto prišiel a povedal, no tak musíte sa zmieriť. Tu máte násilného manžela, submisívnu a permanentne bitú manželku, no ale vy sa musíte zmieriť. Musí tu byť pokoj v tej rodine. No ale koho chcete s kým zmierovať? Zmierovať sa dajú ľudia, ktorí majú radikálne odlišný názor na vec a mali by hľadať napríklad, že čo nás ešte spája. Poďme sa o tom baviť. Ale tá jedna strana musí povedať, ale my už nebudeme agresívni. My už tú ženu nebudeme byť. Hej? Keď to nepovedia, tak nie je čo zmierovať. Hej? Potom všetkom, čo napríklad... A teraz to hovorím s plnou vážnosťou. Potom všetkom, čo napríklad si vytrpela prezidentka Čaputová zo strany nejakej časti dezinformačnej scény, a teda aj priamo od predstaviteľov Smeru napríklad, ako sa dá zmieriť niečo také? No, tam niekto musí prísť a povedať, mrzí nás to, čo sa stalo, asi sme to prehnali. Potom sa dá zmierovať.
Môžu ešte niečo zmeniť, nejaké nové informácie o Pellegriniho súkromí, o ktorých Igor Matovič tvrdí, že ich majú niektoré redakcie a že ak ich nezverejnia, tak on to možno urobí. A dám k tomu vlastne aj podotázku, že či to nie je tak, ako si ty už spomínal, že dôležité je, ako niečo vyzerá, že aj ten spôsob, akým Pellegrini pristupuje k svojmu súkromiu, vyhovuje tej väčšinovej časti Slovenska, že vlastne kým niečo nie je verejné, pomenované, kým o tom napríklad on nehovorí, tak to je v poriadku a nikomu to neprekáža, lebo vlastne sa na to nemusia pozerať tí ľudia.
No však to je ďalšia typická charakteristika slovenskej spoločnosti, alebo mnohých iných relatívne tradičných spoločností. Špinavé prádlo sa neperie na verejnosti. A teraz niekto povie, no však to tak má byť. No tak ja upozorním, že nie všade to tak je. V Kalvínskom, Holandsku ľudia nemajú ani záclony. A vy vlastne sa môžete pozrieť ľuďom do okien, čo robia, ako práve sedia v obývačke a pozerajú televíziu. A dokonca sa to svojím spôsobom vyžaduje. Vy nemáte mať čo žiadne tajnosti pred nami. Toto je spoločnosť, ktorá má vysokú kohéziu. My by sme mali vedieť o vás vlastne, čo robíte doma. Hej, to je prístup Holandianov. My naopak, my dáme nielen záclony, ale závesy zatiahneme. No a hlavne nič, čo sa deje doma, sa nemá vynášať von. No to je samozrejme tá naša stredoeurópska malomešťactvo, ktoré mňa osobne trápi, myslím, že to trápi veľa ľudí a hlavne to trápi dnes generáciu Z, ktorá je veľmi iná. Je otvorená, otvorene rozpráva o svojich problémoch, psychických problémoch, otvorene hovorí o svojich zlyhaniach. Generácia Z v podstate, niektorí to dávajú až do 95., ale viac menej od roku 2000 po dnešok. To znamená to, čo sa volá digitálny domov. Ľudia, ktorí sa narodili už po prechode z analógu na digitál a nepoznajú vlastne iný svet. No a je to úplne iná generácia a aj na Slovensku je iná a oni vlastne tomuto malomešťackému svetu mojej, tvojej generácie nerozumejú a odmietajú ho.
No a ak Matovič niečo zverejní, môže to mať vplyv na tie voľby?
Ja neviem, čo ide zverejniť. Ako poznám situáciu, tak bude to niečo jemne vulgárne, ale nemyslím si, že to môže tie voľby ovplyvniť, pretože, ako to mám povedať, nejaké veci zo súkromného života Petra Pellegriniho sú známe a stali sa verejným tajomstvom v tejto krajine, keďže on o tom nehovorí, ale vlastne jednu časť spoločnosti to vôbec nezaujíma. Ale že vôbec. Proste je to taká informácia to typu, že ráno vyšlo slnko. No a keďže to nikoho nezaujíma, tak túto časť spoločnosti to nemôže ani zaskočiť, ani prekvapiť. A druhá časť spoločnosti už ukázala práve tým, a teraz hovorím napríklad o voličoch Štefana Harabína, že ich antizápadný sentiment je ďaleko dôležitejší než čokoľvek iné. To znamená, keďže Ivana Korčoka primitívne a neoprávnene označili za amerického agenta, pre nich toto je dôležitejšie ako čokoľvek iné. To znamená, sú ochotní voliť kohokoľvek, kto sa postaví človeku, ktorého oni považujú za nelegitímneho.
Kolegyňa Maria Benedikovičová publikovala tiež v útorok text o financovaní Hlasu a ukázalo sa, že tisícové, 10 000 dary dávajú hlasu aj ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí nežijú tak, že by bolo zrejmé, že majú peniaze napríklad na takéto stranické dary. Čiže sú to ľudia s hypotékmi, obyčajná ako keby stredná vrstva, zamestnaní, ktorí predpokladám, že tak ako všetci ostatní žijú od výplaty do výplaty. Čiže trochu to pripomína level SDKU 2004, darcovia SDKU, kedy vlastne sa ukázalo, že strane dávajú dary aj dôchodkynia a podobne. Toto ešte v dnešnej spoločnosti môže zohrať rolu?
No mne to ešte pripomína príbeh z 90. rokov z Českej republiky, ktorý bol ešte smiešnejší.
A ty si starší ako ja, tak preto.
Áno, ale to bolo ešte smiešnejšie, lebo tam sa ukázalo, že dary prišli z Madagaskaru a od nejakého invalidného dôchodcu z Maďarska, nejakého Lajoša zrazu. No to bolo úplne bizarné, aj smiešné teda, priznám sa, lebo ešte tie sumy boli navyše ďaleko vyššie ako teraz tých 10 000 eur. Čiže to už bolo, to každý videl, že to je nerealistické, že to je proste biely kôň.
Teraz to rozpisujú na menšie sumy.
Áno, no je to trapné, pretože každý, kto aspoň trošku elementárne rozumie politike, tak vie, že proste takto sa to robí, takto sa to vždy robilo. No teraz je otázka skôr, aké to bude mať dopady. Pri jednej časti spoločnosti, skôr tej demokratickej, proeurópskej, blízkej, napríklad PS, SAS, KDH a ďalším stranám, demokratom, toto by zohralo veľkú úlohu. Ak by toto sa prevalilo v takýchto stranách, tam by to mohlo znamenať pokles preferencií. V prípade Hlasu alebo ďalších strán evidentne to nezohráva tú úlohu, ktorú by sme čakali. No lebo jednoducho mnohí voliči strán ako SNS, Republika, Smer a tak ďalej sú nahnevaní na systém práve preto, že hovoria, všetci sú rovnakí, všetci nás klamú. No, možno, že tí naši toto robia, ale robia to všetci ostatní. Áno, tí ľudia sú naplnení nedôverou a to je typická charakteristika vlastne ich. Obrovská nedôvera aj voči inštitúciám, aj voči ostatným ľuďom. Čiže pre nich to vlastne veľa neznamená. Preto si nemyslím, že to bude mať nejaký zásadný vplyv.
Dnes ráno sme zistili, že minister vnútra Šutaj Eštok bol v relácii Bombica, čo je známy extrémista antisemita, ktorý vlastne vyzýva ľudí k násiliu voči niektorým verejne činným osobám v minulosti, aj voči lekárom, voči policajtom, voči novinárom. A je na ňo vydaný zatykač. Ukrýva sa vlastne v Anglicku, bude o tom anglický súd rozhodovať. Toto nie je naozaj už za hranicou čohokoľvek?
Priznám sa, toto ma vyrušilo, táto informácia. A ja už ani nemienim hodnotiť pána Bombica, to nech riešia súdy. Aj keď teda to, čo napísal nie tak dávno pani Hanzelovej, to bolo asi najodpornejšie hodnotenie nejakej ženy, aké som v živote videl. A to som teda videl všeličo a prednedávnom som sa zúčastnil aj scenického čítania týchto ohavností, ktoré prichádzajú rôznym ženám vo verejných funkciách. Ale to, čo teda on napísal Hanzelovej, to bolo tak začiarov, že ja si nič iné ani neviem spomenúť. Ale problém nie je to, že čo si ja myslím, to je irrelevantné. Ale problém je, že to je človek, na ktorého sú vydané 3 zatýkače.
A on je minister vnútra Šutaj.
A Šutaj Eštok je minister vnútra Slovenskej republiky. A toto je úplne za čiarou. Toto môžete ísť a porozprávať v iných krajinách a nie typu Holandsko alebo Norsko, ale v našich okolitých krajinách môžete ísť do Prahy, Varšavy, Viedne a povedať, že toto sa stalo, tak neviem, či vám úplne uveria, lebo toto je niečo, čo ani v slovenskej histórii si nepamätám. Dám príklad. V minulosti bol človek, na ktorého tiež bol vydaný zatýkač, volal sa pán Žiak, bol z HZDS a ušiel medzi iným aj do USA. Bol to nejak rok 2000-2001. No a tak sa niekde poskrýval, potom sa vrátil. Ani neviem, ako to skončilo, nie je to dôležité a ani jeho prečiny neboli, myslím, takého charakteru, aby sme museli kvôli tomu teraz sa vrácať do histórie. No ale vtedy HZDS, ktoré nebolo pri moci, si netrúflo nejakým spôsobom o ňom hovoriť. Proste chceli, aby tá kauza sa zabudla. Hej? A to je ten rozdiel, že takéto prípady boli, ale väčšinou sa tí ľudia, ktorí boli predstaviteľmi strán, ktorým sa to prihodilo, tak snažili sa Nehlásiť sa k tomu. No a toto je teda, musím povedať, že úplne cez čiaru.
Prečo to urobil vlastne 3 dni pred voľbami?
Strategicky je to... No a teraz ten problém, že ja to teda... A nemoralizujem teraz vôbec, len jednoducho toto je niečo, čo sa môže vrátiť v budúcnosti, pretože rôzni ľudia, ktorí budú obvinení, na ktorých budú zatýkače vydané, tak vlastne môžu začať sa snažiť spolupracovať s mocou a vracať jej to nejakým spôsobom, veľmi neštandardným. Už sme tu mali situáciu v 90. rokoch mimochodom, kedy sa tu napríklad Siska spolupracovala s organizovaným zločinom a viedlo to dokonca až k tomu, že napríklad pán Remiáš bol zavraždený.
Čiže toto sa teraz vracia?
A teraz v nejakej podobe, no tak toto sú prvé náznaky toho. Ja neviem, že či to pôjde ďalej, len keďže tie náznaky už poznáme z 90. rokov, tak na to upozorňujeme. Pozor, toto je nebezpečný trend. A dávajme si na to väčší pozor. A je jasné, o čo ide strategicky. Keďže vieme, že voliči Štefana Harabína rozhodnú tieto voľby, ak neprídu k druhému kolu, môže byť prezidentom Ivan Korčok. Ak prídu, skôr je pravdepodobné, že bude prezidentom Peter Pellegrini. Toto je prihovorenie sa dezinformačnej scéne, toto je prihovorenie sa ľuďom, ktorí sú antizápadní, antieurópsky, antiamerickí, antiliberálni.
Hranice, nie?
Ale áno, aj to musí mať nejaké hranice. Tu bola tá hranica podľa mňa naozaj prekročená.
Čo nemá Ivan Korčok a mala to Zuzana Čaputová?
Ťažká otázka. No, už sme začali tým, že Ivan Korčok je diplomat. Diplomati sú nacvičení doslova na to, aby nemali emócie. Sú nacvičení na to, že napríklad od stolu sa nikdy, pri ktorom rokujete, nikdy sa nevstáva, neodchádza. Kto odchádza od stolu, prehral. Musíte, nech sa tam deje čokoľvek, nech tam ľudia proste po sebe bliakajú, od stolu sa nestáva. Čiže to je vlastne trošku iný tvor, by som povedal, taký diplomat, v dobrom aj v zlom. Zuzana Čaputová je človek, ktorý prišiel zvnútra občianskej spoločnosti, aj preto, že je žena, sa vyznačuje veľmi silnou empatiou, vedela sa prihovoriť ľuďom. Ľudia naozaj cítili, že ona preciťuje ich príbehy. Toto Ivan Korčok asi nebude úplne plniť, ale to nehovorím preto, že by som ho kritizoval. Diplomati to totižto nikdy neplnia. Na nich by to nemalo byť vidieť totižto. Ani nesympatia, ani sympatia. Mali by zostávať chladní. V tomto zmysle, ak by Ivan Korčok bol prezidentom, je to človek, ktorý by to plnil podľa mňa veľmi dobre. Je to človek, ktorý dobre vyzerá, dobre vie reprezentovať krajinu, ale či by tam bola táto schopnosť empatie, približenie sa bežnému človeku, to neviem. To neviem odhadnúť a skôr si myslím, že nie, ale zároveň nie je to jeho chyba. Hej, to je proste, on je iný človek v tomto zmysle.
Pánovi Korčokovi sa celú tú kampaň vyčíta, že nemá emóciu, tak ako ty hovoríš, že je to diplomat, ale v utorok mal meeting a ja som tam teda nebola, ale z tých obrázkov to vyzerá, že sa mu naozaj mohlo niečo podariť, ľudia priniesli slovenské zástavy, on vlastne tam išiel s veľkou zástavou, držal manželku za ruku. Mohlo toto byť niečo pozitívne?
Otázka je, koľkým ľuďom sa to dostalo, ale áno, to bol moment, kedy zrazu bola emócia. A v každej kampani na konci musí byť emócia. Hej, proste treba pamätať, kuchyňa strategického tímu je vždy bez emócií. Áno, je to všetko vykalkulované, všetci majú svoj tím a ten tím jednoducho kalkuluje, pracuje s číslami, ale na konci musí byť emócia. Bez emócie to nikdy nejde. A tá emócia musí byť víťazná. Aj keď máte trošku horšie čísla ako váš protikandidát, vždy musíte priniesť víťaznú atmosféru. V tomto zmysle si myslím, že sa to Ivanovi Korčokovi podarilo. Áno, aký výsledok to bude mať, to neviem, lebo neviem, koľkí ľudia na Slovensku mali možnosť to sledovať a precítiť tú atmosféru.
Sme stále ešte pred prvým kolom, tak sa na chvíľku pristavím pri ostatných kandidátoch. Mňa úprimne fascinovalo, že Igor Matovič aj Kristián Foro meškali na debatu do Markízy, čo je teda úplne že exkluzívny čas pre každého politika z hľadiska zásahu voličstva, hlavne vtedy, ak sa ti nedarí v tej kampani. Ako to, že ani len na takúto zásadnú vec nedokázali prísť na čas. To ako keby bola taká krátka správa o tom, ako tá kampaň vyzerala.
Áno, tak signalizuje to niečo o tom, ako vážne berú tie voľby a že vlastne to, že kandidujú, plní iné funkcie. Proste vždy treba hľadať funkcionalitu. V prípade pána Foroa je to o tom, že maďarská menšina proste by mala mať svojho kandidáta, majú ho. Okay,
a vyzerá, vlastne, že podporí Pellegriniho.
No a podporí Pellegriniho. No áno, samozrejme. A mimochodom, však to môžeme rozobrať bližšie. No a v prípade pána Matoviča, od začiatku bolo jasné, o čo ide. Pán Matovič našiel šikovný nový priestor, aby bol v médiách. Média sa predsa len, oni ho začali zaujímať výrazne menej. No tak jednoducho si vytvoril tento priestor. No a to, že tie debaty vlastne nepovažujú za dôležité, už žiaden z kandidátov, no to je ukážka toho, ako sa svet zmenil, ale nie, opäť, nie je to dobré. Nie je to dobré výlučne z psychologického hľadiska. Keď budú vedľa seba jednoducho na sociálnych médiách ľudia hovoriť o tom, že čo chcú, ale nebudú sa nejako konfrontovať s iným svetom a nebudú sa aspoň elementárne snažiť pochopiť tú druhú stranu, nemôže to k ničomu dobrému viesť. Jednoducho bude to viesť ešte väčšej polarizácii, ale polarizácii, kedy tá druhá strana začne byť dehumanizovaná. Ja znovu pripomeniem, dám taký pekný príklad, že aj keď niekto sa má pocit, že nič nezdieľa, vždy sú spôsoby, ako to urobiť. Ja taký príklad dávam z minulosti, že napríklad pán Brocka v Trnave sa rozhodol v jednom momente, že on dá dokopy občianskych aktivistov z Trnavy s tvrdým jadrom Spartaku Trnava. A že pôjdu čistiť potok, ktorý je znečistený. No a tak prišli, pozerali na seba jedni celý potetovaní, s holými hlavami, druhý takzvaní slniečkári. No ale keď vyťahujete staré pneumatiky z potoka a čistíte ho, tak zrazu zistíte, že však tí ľudia druhí sú tiež len ľudia, majú rovnaké starosti, slabosti. Zrazu to začína fungovať. Áno, prichádza k humanizácii toho, že začnete vidieť človeka v tom druhom. Ale keď sa dlhodobo vlastne dehumanizuje, no tak budeme stáť na dvoch barikádach a po sebe strieľať. Lebo to vždy vlastne v minulosti takto bolo, keď vlastne ľudia nemali šancu komunikovať.
No, mimochodom, asi aj pán Kubiš podporí Pellegriniho. Prečo aj on, aj Christian Foro podporia pravdepodobne Petra Pellegriniho?
U pána Kubiša nevieme to samozrejme, ale dá sa to očakávať. A treba tiež povedať, že niektoré kandidatúry sú koniec koncov o vlastne potenciálnom zobchodovaní. Idete kandidovať, čakáte, že urobíte nejaké čísla, no a potom sa dohodnete s tými hlavnými kandidátmi, za čo vlastne im odovzdáte svojich voličov. A teraz niekto povie, fuj, to je hnusné. Nie, je to podľa mňa legitímna časť politiky. Niektorí k tomu takto pristupujú, zvyšujú svoje šance na politickej scéne. Jednoducho, keď chcete byť hráč, musíte hrať. Nie? To je ako proste pri pokeri. No čiže stále musím zvyšovať svoje šance, musím byť na obežnej dráhe, ako sa hovorí. No čiže niektorí vystúpili na obežnú dráhu, budú mať 2-3% a budú sa to snažiť zobchodovať. Možno sa im to podarí a možno nie. V prípade pána Foroa to je zložitejšie. Tu sa vytvorila zvláštna atmosféra v maďarskom spoločenstve na Slovensku, že Ivan Korčok je protimaďarský kandidát. No to je úplne falošné. Ivan Korčok sa veľmi razantne vyjadril proti Viktorovi Orbánovi a jeho politike, zahraničnej politike a aj zahraničnej politike vo vzťahu k Slovensku. Napríklad, keď Viktor Orbán v Transilvánii na obľúbenej svojej letnej škole povedal o Slovensku, že to je odtrhnuté územie, tak Ivan Korčok povedal, že to je proste prekročená červená čiara a takto nikto sa nemôže baviť o Slovenskej republike zo zahraničia. A bolo to bizarný moment, kde pomerne liberálny európsky politik vlastne vyčíta Budapešti lapsus, voči ktorému sa neohradil nikto z tej národniarskej, nacionalistickej strany spektra. Ľudia ako Danko dokonca snáď ešte pochválili toho Orbána, že vlastne sa tomu dá rozumieť, čo on hovorí. To bolo úplne všetko absurdné, všetko sa obrátilo, čierne začalo byť biele. V 90. rokoch, keby niekto v Maďarsku povedal o Slovensku, že je to odtrhnuté územie, tak v Bratislave by bola najväčšia demonstrácia proti Maďarom a Budapešti. Teraz sa nič nestalo a Ivan Korčok vlastne urobil to, čo ako minister zahraničia urobiť musel. On vlastne ani nemohol proste povedať niečo iné. Hej? A len si to niektorí zapamätali a začali robiť presne to, čo je nebezpečné. Kritiku voči konkrétnemu politikovi začali stotožňovať s kritikou štátu, ba dokonca národa, maďarského národa. To znamená aj Maďarov, ktorí žijú na Slovensku a sú slovenskí občania. Ale to tak nebolo a Ivan Korčok vlastne to nikdy neurobil. Ale presne toto vlastne častokrát robia iní. Robert Fico, keď niekto kritizuje jeho štýl vládnutia, tak hovorí, že to je kritika Slovenska. To nie je kritika Slovenska a už vôbec nie Slovákov. To je kritika Roberta Fica.
Ty si po parlamentných voľbách hovoril a mnohých si tým trošku aj vydesil, že Robert Fico tu pokojne môže vládnuť až 8 rokov, nie 4. Takto sa to zdá neuveriteľné, keďže valcuje demokraciu vlastne dosť výrazným spôsobom. Čo by ho udržalo pri moci až 8 rokov?
Nevieme.
A stále si to myslíš?
Dobre, dajme kontext, v ktorom sme to hovorili tesne po voľbách 30. septembra. Do parlamentu neprešli až tri politické strany, ktoré mohli byť pod ďalšími potenciálnymi spojencami Roberta Fica. Čiže v tomto zmysle tie voľby vlastne dopadli nie úplne tragicky. Neprešla Aliancia, neprešla Republika, neprešlo Smerodina. Zo strany proeurópskych, transatlantických, prodemokratických strán, to boli iba demokrati, ktorí neprešli. To znamená, už vtedy to vyzeralo tak, že skôr tá tzv. Druhá strana urobila viac chýb ako slovenskí demokrati. Do parlamentu sa dostala Progresívne Slovensko s veľa novými poslancami a poslankyňami, ktoré neboli skúsené. Každá strana sa nájde, to nie je žiadna kritika. Po pár mesiacoch sa ukázalo, že PSK zvláda svoju opozičnú úlohu veľmi dobre. Ale v októbri, a spomen si aj ty, že dokonca aj denník N písal, že čo robí PSK? Prečo sa neozýva? Prečo? Kde je tá strana? Veď vlastne vyhrala voľby na strane toho opozičného tábora, tak nech niečo robí. A to sa veľmi rýchlo začalo. Áno, čiže keď sme v októbri hovorili, že toto vyzerá zle, tak odpoveď prišla už veľmi rýchlo. Opozícia sa dala veľmi rýchlo dokopy. Občianska spoločnosť sa ukázala ako pomerne silná. Jednoducho mnohé kroky, ktoré Robert Fico plánoval a chcel ich urobiť rýchlo, mu nevyšli. Brusel sa ozval neuveriteľne rýchlo. Musíme všetci konštatovať, že ak sme sa niečoho báli, to bude to, že z Bruselu viacerí sa neozvú na excesy vlády Roberta Fica a ozvú sa po 2-3 rokoch, kedy vec bude dokonaná. Lebo to sa stalo v Maďarsku. Mnohí poukazovali na to, čo sa deje v Maďarsku a Brusel nijako nereagoval, až kým vec bola v podstate dokonaná. To sa nestalo. Čiže teraz to v tomto zmysle vyzerá mierne lepšie ako v tom septembri.
Tak aspoň nejakú
nádej. Mierne lepšie to vyzerá, ale treba tiež povedať, že nepodceňujme schopnosť variť žabu. Hej? A na toto treba upozorňovať. A ja vo svojom okolí vidím veľa prípadov hrdinstva, veľa prípadov hlavne u tej mladšej generácie ľudí, ktorí sa snažia postaviť tej novej moci, ale zároveň vidím tiež veľa ľudí, ktorí sa rýchlo normalizujú, či už tí, ktorí sú vo funkciách, prispôsobujú sa, chcú mať kľud, alebo ľudia, ktorí povedia, ja už na to nemám nervy, ja už nič ani nesledujem, ja si musím chrániť svoje duševné zdravie. A to je veľmi nebezpečné, lebo to sú ľudia, ktorí sa utiahnú tak, ako po roku 70 na svoje chalupy a chaty. Na trávnik dajú trpaslíka, aby to dobre vyzeralo a budú si tú trávu kosiť a budú chcieť mať hlavne pokoj od všetkého. Lenže v skutočnosti to je presne tam, kde ich ľudia ako Robert Fico chcú mať.
Musím sa ťa na záver spýtať ešte jednu dôležitú vec, pretože keď sme naposledy nahrávali diskusiu, ako zachrániť demokraciu, tak ty si na konci ako pozitívnu udalosť spomenul, že si celé mesiace premýšľal, čo je za fenoménom Taylor Swift. Ako sociológ som to nevedel pochopiť, ale už som na to prišiel a cítim sa toho plný. Môžem dať osobné konzultácie. No, ale vlastne nepomenoval si to a mne napísalo niekoľko čitateľov alebo našich divákov, že by radi vedeli, na čo si prišiel, tak môžeš to prosím ťa objasniť?
Áno, áno, lebo mňa to teda trápilo celé roky, lebo ja som nikdy nezažil niečo, že tú situáciu, že by som niekoho vlastne vôbec nepoznal a zrazu sa dozviem, že ten človek sa stane človekom tvárou roka, alebo že dokonca najviac zarobila v histórii show biznisu. A ja si hovorím, ale však ja neviem jedinú pesničku od tej ženy. To sa mi nikdy ešte nestalo, že ja nemusím napríklad mať rap úplne rád, ako a naozaj teda ani nemám, ale, no ale viem, že nejaký je tam 50 Cent a od syna aspoň poznám proste, že niečo, nejaké základy mám. No a tu som zrazu zaváhal a aby som to nepredlžoval, Taylor Swift jednoducho, ako sa hovorí tou mládežníckou rečou, hekla systém. Ona prešla najprv ako dieťa takými rôznymi povinnými jazdami, spievala kresťanské pesničky, potom country pesničky, potom vliezla do toho najstrednejšieho stredného prúdu, ktorý mohla, ale tam oslovila generáciu Z a stala sa vlastne guru tej generácie Z. Nebála, ako jedna z mála sa nebála hovoriť o svojich vlastných zlyhaniach, o svojej depresii, spievala o tom, o mnohých nepodarených vzťahoch vo svojom živote. Jednoducho, tá generácia Z sa s ňou stotožnila, ona ju reprezentuje lepšie ako ktokoľvek iný a hlavne reprezentuje aj v tom, že aj tá identita je veľmi premenlivá. Ona reprezentuje svet, kde sa nemusíme báť za to, kvôli tomu, že máme viaceré identity, medzi ktorými prepíname, nemusíme sa báť zlyhania. Nie sme malomeštiacky, kľudne o svojom živote otvorene hovoríme. A toto zrazu tá Taylor Swift začala reprezentovať lepšie ako ktokoľvek iný na tej scéne. Vyjadrím sa k politike, ale zároveň nie som ideologický, nedržím iba jednu líniu. Poviem, že teraz mi nevyhovuje Donald Trump, ale nemôžem zase povedať, že táto druhá strana by bola akože skvelá. Nie? To znamená, to je presne obraz sveta tej generácie Z. No a to iba tak som teraz nakúsol ten príbeh, dá sa v tom pokračovať. Jednoducho je to o vlastne podvedomom, fantastickom pozicioningu na scéne popkultúry a treba povedať, že ona obsadila ten priestor úplne dokonale. Keď tancuje, tak veľmi netancuje, skôr tak imituje tie pohyby. Nie je sexuálna, neukazuje ako niektoré, tak veľmi nevkusne niektoré svoje vnady, ale zároveň ukáže svoje dlhé nohy. Všetko je také decentné, naznačené, nedokončené. Každý sa v tom môže nájsť.
Tak dúfam, že to našich divákov, poslucháčov uspokojilo. Táto tvoja odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a vidíme sa teda v sobotu vo volebnom štúdiu, na ktoré vás týmto aj pozývam. Určite si nás zapnite o 21.00 a okrem Michala Vašečku tu bude aj Martin Milan Šimečka, Erik Tabery a Matúš Kostolný a budeme spolu vlastne sledovať spočítavanie hlasov prezidentských voľbách v prvom kole. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel.
Ďakujem pekne tiež.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.